anya ka diti mapasamak no ti maysa nga tao ket makipagmaymaysa ken Kristo. Anya ka diti kayat nga sawen iti baro nga parswa. Daytoy ket sumagmamanulaen kadagiti saludsod nga sungbatan tayo ita. Ditoy programa tayo nga napauluan Bagnos iti biyay.
Diakon talyawen ti malikunda, anak nuan tuo ken miribo. Amin aramit na inlubungan, diakon talyawen ida. Da barungal daw masangwanan, ken biag nga agnanayon. Impaay ni Heso Kristo kanya, ije krus kalbaryo. Diakon talyawen ti malikuda, pasama sang atek pantay lasatek baybay wen agtuluyak latta kumada diti igayna makita ko tiru talyawen ti malikuda, kumita aklaen ken Jesus. Jakum talyawen ti malikuda, kumita aklaen ken
Doito yung adal tayo ay yung kat masarakan tayo iti libro iti Kolosas. May kaduang kapitulo, mangrugi iti may kasyam aging gaiti may kadupulo kat talong nga versikulo. Basan tayo iti may kasyam nga versikulo kat kasto iti kunana. Takan kwa na, agtaang tinananay aki na Diyos, asibubukel. Tinaisaw dito yung nananay aki na Diyos iti Grego kat pleromagayam. Dito yung kat may isang nalawag nga panangipakaamo, iti kina Diyos ni Apo tayo ng Isokristo. Di pa nagkunakit, may saday to'y kadagiti kalawagan ng testamento, nga mangpasingkad iti dayto nga kinapudno. Kuna na nga babaan kinkwanakit, nakaiba tayo iti kinananay, iti makunkuna nga gadhed. Dayto yung kat saan nga 99 nga porsyento, ngam dayto yung kat sa nga gasot nga porsyento nga kinapudno. Kuna na pa iti may kasangapulo nga versikulo, kat ti kaadayo kenkwana, naaramid kayo anananay, kat iso ti ulo ti amin a kinaturay, ken pan nakabalin. Naaramid kayo anananay kunana. Kat kasiman iti sabali nga pan nakaipataros na, kunana, nakasagana kayon nga makipagbiag kenkwana. Saan ka di nga pudno nga makaparagsak da ito yung pan nakaibaga na gayem? Gapu kenkwana kat nananayon iti panagbiag tayo. Amin nga kasapulan tayo kat masarakan tayo kinkwana. Kat dahi tayo itirason na apay nga kunaan tayo nga ni Kristo iti sungbat. Anya kadidag iti saludsod tayo. Anya kadidag iti kasapulan tayo ita. Nalilaw tayo kadi iti natauan nga filosofya kin retritual. Ti masapul nga arami din tayo gayim kat iso iti panagbawing tayo kin Kristo. Nalukoy di tayo kadi babaan kadag iti nasamit nga sarsarita. Nabulsik tayo kadi kadagiti wagas ken sursuro dagiti tattao. Masapul nga agbawing tayo ken agtalik tayo lang ken Kristo gayam. Kuna na pa iti may kasangapulo ket may isang versikulo, isumat ang nakakugitan nyo iti may sapan nakakugit, asaan nga inaramid iti ima, babaan ti pan nakaiwaksi ti bagi alinalasag, gapo iti pangkugit ni Kristo. Kunkunan ni Pablo dito yung laksi din da kumadag itibanbanag nga makinruar. Nagitibanbanag nga makita lang iti mata. Tipudno nga pan nakakugit kat iso iti baro nga pan nakaipasngay. Dahito yung katilawlawag na kadag iti taga Galacia. Iti kunan na iti may kanam nga kapitulo iti libro iti Galacia. May kasangapulo kit inem nga versikulo. tatipan nakakugit, awan kapapayan na. Ket uray matisaan apan nakakugit, nudikat tibaro aparswa, tiadda kapapayan na. Dagiti namatikat, nagbalinin nga baro nga parswa, idi nga inawat da ni Apo tayong Jesucristo itibiyagda, ket nagtalikda kankwana kasmanubot. Nakikadwa tayon kankwana, ket naibilang tayon kankwana. Basan tayo pa iti may kasangapulukat doon nga versikulo. Ana itabon kayo, ana ikuyog kankwana, iti pan nakabautisar. Isumat ana kapagungaran nyo, ana ikuyog kankwana. Gapu iti pamati iti pangaramid ti Diyos, ana magungar kankwana, kadag iti natay. May naig iti daytoy kat kinna ni Lord Chancellor iti Britanya, nga may bilang nga may sa kadag iti adaan iti katademan nga panagpampanunod, kunana, amok nga nalaing noon niya tipudno nga pamanaknag. Kat kunag kada kayo, ti pamanaknag iti panagungar ni Apo Jesus, kat saan pa'y nga nadadaal. Uwin gagayam, ti pan nakataykan panagungar ni Apo tayong Jesus, kat may sanga kinapudno nga panagnagan iti pakasaritaan, kat iti nga napagungar isuna, napagungar tayo mat. Itakat agbibiyag tayon iti labiyag nga Kristo. Kat napatagunay nga makikadwa tayo iti si bibiyag nga manubot gayam. Masapul nga laglagipan tayo nga awan ti anyaman nga ritual, wan anyaman nga seremonya, iti makaya si dagkada tayo kan Kristo. Ti pakasaknan dito'y kat no naipas nga tayo matlang nga nabalbaliwan. Nupudno nga am-amu tayo matlang ni Apo tayo nga Jesucristo kas manubot. Nupudno nga am-amu tayo isuna kat maibilang tayo kinkwana. Ti pan nakaibilang kan Kristo. Kat isu iti kunana nga pan nakaiwak si tibagi alinalasag. Gapu iti pangkugit ni Kristo. Kas kuna tinabasa tayo. Daytoy kat may sanga na espirituan nga pan nakakugit. No ipaay tayo itinananay nga panagtalik tayo ken Apo tayo ng Jesucristo. Kat bautisaran na tayo iti Espiritu Santo, iti bagi ni Kristo. Kat babaan iti daytoy nga pan nakabautisar nga maibilang tayo kinkwana ken mapagungar tayo nga maikuyog kinkwana. Babaan iti day takat, makipagmaymaysa tayo iti si bibiyag nga Kristo gayam. Kuna na pa'y nga intuloy itinabasa tayo. Gapu iti pamati, iti panangaramid ti Diyos, ana magungar kankwana, kadag iti natay. Ti pan nakaisalakan kat, may patumpal babaen iti panakabalin, iti panagungar ni Apo tayo Jesu Kristo. Dito kat saan nga babaen iti pilosopya ken ritual gayam. Dito kat saan nga may sanga gimmick. Dahito yung katsang nga may isang aganwat, wino kurso, no kasano iti panagdakkel kas Kristiyano. Basan tayo mantikunaan na iti may kasangapul kat talong versikulo. Kat da kayo, idinto anatay kayo, gapu ka dagiti basbasulyo, kanti di pa nakakugit tila sagyo, inikkan na kayo tibiyag, ana ikuyog kankwana, a pinakawan na tayo, kadagiti iso amin, abasbasol tayo. Di pa nakaisalakan gagayim kat, saan nga panagbalin nga nasaysaya at manipod itidaan nga kintao? Ngamda ito yung kat panagbiag kas may isang habaro nga paraswa. No malagip yung kat tinubngar ni Pablo dagiti duwa nga sistema iti filosofya dagiti Grego nga popular iti panahon na. Nagito nga duwa kat pudno nga agsopyat da. Ngam may isa iti nagtungpalan da. Di may isa nga filosofya kat mauawagan iti Stoicism. Di may isa kat mauawagan mat nga Epicureanism. Daytoy Stoicism ket isuro na nga ti tao ket masapul nga agbyag nga nasayaat. Ket sanda nga ibibiyang iti patay. Kunan na daytoy nga masapul nga aramidem iti kayat mo nga aramiden. Ket sammo nga ibilbilang uran nyaman dagiti mapaspasamak. Kasalakon kunan daman nga san ka nga agragsak uray pay nurumang ay ka. Ket san ka met nga paapektuan kadagiti anyaman nga panagrigat. Patsinda nga ti tao ket napatpatag ngam dagiti pasamak ket nang nangruna. Ngam iti sa pasap. Dahito kat kasla may samat nga naturid nga filosofya. Ngam ti parikot kat no kasano nga ibiagwin no i-aplikar daytoy. Dahito kat kaslaman kadag iti tattao nga agko na nga ibibiyag da iti sermon sa Diabantay. Ngam ti kinupudno na kat adayuda manipud iti minsay na. Timat filosofya dag iti mauwagan iti Epicurean kat awan iti kasiguradwan na. Kasuman iti kaslakon ko na inda. San mi nga amuno sa dino iti naggapuan mi? Kaya't san mi met nga amuno sa dino iti turungin mi? Amumila nga kalpasan dayto nga ababang abiyag, kat agpukaw kami nga mamimpinsan. Isu nga mangan kami, uminom kami, amangan ta matay kami kabigatan na. Kas makita tayo gayam, dagito yung aduwa nga sistema kat padasinda nga kitain iti pakasaknan iti lasag. Saan nga tilasag iti tulang tayo, ngam tidaan nga kinatao nga dakada tayo. Dagiti natauan nga aramid, ugali, dirapkan agdudu mga panulisog. Kasano ka di iti panangituray tayo kadagitoy? Ita nga panawin kat makita tayo dagiti amin nga kita iti gimmick kan sistema, tapno pasaya atin da kano iti panagbiag tayo kas Kristiyano. At dadagit ang amu tayo nga awan sigurun palabsindano at damamuanda nga kumperensya, may panggap iti na Kristiyanoan nga panagbiag. Ngam no kitaan kat awan nagpagbalbaliwan ti panagbiag da. Anya iti makaigapu iti na ito'y gayayam. Masapul nga laglagipin tayo ken bigbigan tayo da ito'y napatid nga ibagbaga ni Pablo dito'y. Napagkaykaysa tayo ken Kristo. Itano kunaan tayo nga napagkaykaysa tayo ken kuhana. Masapul nga rin nga agbyag tayo kas itinamnamaan na. Masapul nga agbyag tayo nga maikari iti sangwanan na. Amirisin tayo kuma itibagi tayo gayem. Kasano ka di kaasidig tayo iti apo? Makuna ka di nga pudno nga makipagpag na tayo kinkwana. O mas asidig tayo kadimit lang kinkwana kadag iti panawin iti panagkasapulan tayo. Isuna ka di iti sentro itibyag tayo. Ita, kalpasan iti panangiparang na iti kamali iti legalidad. Ita, kat maamuan tayo manin, ngat isungbat na daytoy kat masapul nga gapu iti sao ti Diyos. Babayin daytoy kat may asidig tayo iti personal nga relasyon tayo kan apo tayong Jesucristo. Kuna na iti may kasangapulo kat upat nga bersikulo, apinunas na ti maibusor kada tayo, ti surat anak kailan na dandag iti bilbilin, anang parigat kada tayo ide. Kat iso, pinukaw na, ngayon lang sana itikrus na. Tidaan nga lasag nga adda kada tayo kat nakundinar gayem. Daytoy kat nailunod. Idi nga natay ni Apo tayo ng Yesus maipaay kada tayo, kat binayadan nati sa papakdag iti basbasol tayo. Idi nga natay ni Apo tayo ng Yesus Kristo kat adda na isurat nga titulo iti nga tuwin itikrus na. Daytoy kat mabasa tayo iti libro iti Juan, iti may kasangapulo kat siyam nga kapitulo, may kasangapulugit sa mga bersikulo. Kasi man ti kunana, kat insurat mat ni Pilato, ti may sa agalad, kat inkabil na itiulwan ti krus, kat tinaisurat, kastoy. Ni Jesus a Nazareno, ari dagiti Udyo. Ni Apo Jesus kat pinapatay da iti publiko, gapo iti kunaan da nga panagrebelde na. Nga mamutayo nga da ito kit sa nga pudno gayem. Ngunday ta iti ako sa sundakan kwa na. Idi nga nakita dagiti tattao tinaisurat kit na awatan da nga saan nga nagruknoy ni Apo tayo nga Isus kinisisar kaputa at balin na tibagi ng ari. Kit day ta iti pagarup da nga rason no apay nga nailang sa isuna sa Diyakros. Ngam idi nga kimita isuna sa Diyakros kit nakita na iti altar nga nakaidatunan iti kordero iti Diyos nga nangikat iti basol ti lubong. Ditangkat, nakita iti Diyos ti may sapay kadag iti na isurat ti tao. Basan tayo mampay iti may kasapulukit upat nga bersikulo. Apinunas na, ti maibusor kada tayo. Ti surat anakailan na daan dagiti bilbilin, anang parigat kada tayo idi. Kat iso, pinukaw na, ngain lang sana iti krus na. Anya kadi iti insurat ti Diyos sa jay krus gayam. Sa jay kat insurat na dagiti pagalagadan. Insurat na dagiti sa nga pulong abilin. Insurat na itilintig nga saan tayo katnuman nga kabailan nga tungpalan. Dagito'y dagiti bilbilin nga sinalungasing tisang katawan. Idi nga natay ni Apo tayo nga Isos sa Diyekrus gayam. Isunakit saan nga natay gaputa sinalungasing na dagito'y. Isunakit saan katnuman nga nagbasol. Awanti pa kapilawan na. Ngamday to'y kat gaputa sinalungasing tayo ida. Datayo iti nagbasol gayam. Amin tayo. Kasto iti kunana iti libro iti Roma, may katlong kapitulo iti may kadapulo ket talong bersikulo. Ta isu da amin, nagbasol da, ket agkurang da, iti dayag ti Diyos. Nganud gayam, nugapo iti pamati tayo ket insalakan na tayo ti Diyos kat napagkaykaysa tayon ken Kristo. Abay nga masapul pailaan nga, subyan tayo itilintig nga, san tayo mat nga matumpal? San tayong tupay nga matumpal tilintig ita, baban itibukod tayong kabalan? Kas makita tayo ditoy, tilintig kat na itiltap no disiplinaan na iti daan nga kinatao tayo. Ngam itata tinamatikat na ikan itibaro nga kinatao, kat na ikatan itilintag kaswagas iti panagbiag. Kahit kuman iti mangtad iti maysang ilustrasyon gayem. Naminsan kat ada maysang alaki iti masidag iti mangas kasabada, kalpasan iti panagsermon na may panggap iti baro nga lintag, tilintag ni Kristo. Kahit kunan na iti mangas kasaba, agpabautisaraken ka, nulakat na maiparang mukanyak manipod itinasantuan nga surat, no sa dinukat ibagbaga na nga tisabat dekat na suktan. Kaya't insungbat mat iti mangas kasaba, di pa nagkunakat saan nga nasuktan daytoy. Tisabado kat sabado pailaang. Daytoy pailaang iti may kapitong aldaw itilawas. Kat daytoy pailaang iti sabat day. Mabalin nga ti kalendaryo tayo kat naiadjust. Ngam awan pala ang nagbalbaliwan na dagiti alaldaw, kuna ti mangas kasaba. Nagrimat ti mata na kat kinuna ti laki. No kunam nga, saan nga nagbalbaliw da ito'y? Apay nga rod nga, saan nga bigbigan ti aldaw ti panaginam, no pudno nga da ito'y kat saan nga nagbalbaliw? Kat kuna iti mangas kasaba kan kwa na, ti aldaw kat pudno nga saan nga nagbalbaliw? Ngam siya kat nagbalbaliw. Nagbalbaliwak gaputa binalbaliwan nak iti apo. Agdaydayaw tayo iti munang aldaw tilawas, gaputa da ito iti aldaw nga nagungat isuna, manipod tanem. Kat da ito iti kahit nga sa uwan iti panagkuna na nga, dagiti paglintigan nga mang busor kada tayo, kat nailansa sa Jekros. Basan tayo pa'y iti may kasangapulukit limang versikulo. Idi nga inabak na, dagiti kinaturay ken pan nakabalin. Imparang na itinapatak, ti panagbaligi na, kadakwada itikrus na. Tinaispirituan nga, panagbaligi nga, impain ni Kristo kadatayo kas namati, katpasamak nga, saan katnuman nga matutupan gayam. Kula na pa iti, may kasangapulukat innam kayon, may kasangapulukat pitong versikulo, di kay kumangarod pa ukom, iti si asinuman, no may papan iti panangan, wenno iinom. Wenno may papan iti aldaw ti fiesta, wenno lutwad. Wino aldaw apanagin na. Dagito'y abanbanag, iso da iditi aniniwan dagiti banbanag umay, ngam tibagi, kukwa ni Kristo. Ti may isa nga namati kat, saan nga masapul nga obserbaran dagiti aramid nga ritual laeng. Dagito'y kat, awan patagda itan. Pudno nga ti Diyos kat nang ted ka dagiti sa magmamanong nga ritual ka dagiti tattao itidaan nga tulag. Kat, anya nga rod dagiti nagbalbaliw. Inlulawag ni Pablo nga dagitoy kat ti anniniwan dagiti banbanag nga umay. Kinapudno na, ti sa unga litrato wenno photograph iti Ingles kat manipod iti Grego nga sa unga nausar ditoy, maipay iti sa unga anniniwan. Amin dagiti ritual nga linaon iti lintag iti daan nga tulag kat kasla negatibo wenno ladawan. Dagitoy kat ladawan ni Kristo. Adu kada tayo ita dagiti awan palabsenda. No dadagiti seminar wenno programa may panggap iti pannakagunud iti narangay nga panagbiag. Ngem nagunudan da kadidayta nga tartarigagayan dagayam. Ti panangipagarup dagiti daduma ket nagunudan da. Ngem agsardeng tayo kuman iti panangbitbit tayo iti nagkupas nga ladawan. No adda kadatayon ni Kristo. Itangkat mapantayon kadagiti ballaag may busor iti makunkuna nga mysticism. Basan tayo iti may kasangapulo ket waloken, may kasangapulo ket siyam nga bersikulo. Di kay kumapapukaw, tigungunayo, babaan ti sa asinuman, nga agin papakumbaba. Ken gapu iti panagrukbab kadagiti anghel, nagtalgad kadagiti banbanag anakita na, asi papalangguad, gapu iti panunot na, alinalasag. Ket saan ngagtalinaed iti ulo, agapu kenkwana, amin abagi, idinto ang mataraunan ken masangal gapu kadagiti nagsusuupan ken ururat. Rumang ay iti irarang ay anadyosan. Daito iti may sapay kadagiti banag nga maliplipatan dagiti tattao. Dito ikat kunkundi na rin ni Pablo dagiti Gnostics nga kasla agpampamarangan na sirib. Itakat adamat kadagiti kamkamang iti iglesia dagiti tattao nga agpampamarang nga sa santo, ken nalinlintag ng dagiti daduma. Isuda dagiti tattao nga kasla na nga tuunay titabas ti agungda nga kunada. Dagiti ti maysa kadagiti madmadlaw tayo kadagiti daduma, kadagiti kagabsat tayo iti pamati. Ngam ti kinapudno na kat isuda mat dagiti awan amuna, may panggap itilinaon ti Bibliyada. Nupay ka na yun nga nakaigpil dagiti agkakapintas nga Bibliyada tunggal mapanda makigimong. Kuna na pay, ngagtalgad ka dagiti banbanag, anakita na. Daitikot may isa nga panagin kukuna. May isa nga panagpamarang nga adan tayo ka dagiti banbanag nga awan mat kada tayo. Kuna na pay iti umuna nga pasayot iti may isang pulukat sa mga versikulo. Kat saan ngagtalinaid iti ulo. Kahit na nga ipaawat nga dagito'y nga tattao kat awan ti umno nga relasyon da kan Kristo. Pudno nga kamkamang da iti bagina. Ngam ti kinapudno na kat adayo da kan kuana. Iti sabali nga panao, ti ulo da kat saan nga natibkar iti panakaisangal na iti bagi. Ti maudi nga pakdaar kat maibusor iti kamali iti mauwagan iti asitism. Dagito'y katudun na dagiti sursuro kan araramid dagiti tattao. Basahan tayo iti may kadapulo, aging gaiti may kadapulo kat talong versikulo. Kunana, nunatay kayon ana ikanunong ken Kristo, iti may papan kadagiti na ilubungan a sursuro, apay-apay akaslag bibiyag kayo, babaen ti lubong, ngagtulnog kayo kadagiti alalagaden. Di kay igganan, di kay ramanan, di kay sagiden. Banbanag amin ama pukaw da, iti pan nakaaramat da, amayan nurot ka dagiti bilbilin, kansursuro dagiti tattao. Dagito'y abanbanag, agpaisong agparangda anain siriban, babaen ti kananakam apanagdayaw kan kinapakumbaba, kan panangparigat itibagi. Ngamawan ti anyaman apatigda, amang lapod iti tarigagay, tilasag. Kunana iti muna nga pasayot iti may kadopulo nga versikulo, nunatay kayon ana ikanunong ken Kristo. Iti sabaling panao, kung kunan na dito'y nga, gaputan na tayo kayon ken Kristo, idi nga na tayo isuna, san nyo kuman nga subsobyan pa itidaan nga panagbyagyo. Panagkunag kat may sapay lang dito'y kadagiti kadakilan nga parikot, dagiti kaaduan kadagiti namati ita nga panawin. Ado pa ilang dagiti kakabsat tayo iti pamati nga, sanda pa ilang nga nalikudan dagiti dadu mga sigud nga aramid da. Di pakasaknan tayo dito'y kat tiki naman nagpanakal nga agpamarang nga kinapakumbaba. Tiki naman nagpanakal kin kinatangsit kat kasalakon ko na dito'y pagtalikudak itibagik. Kat ado dagiti saan kong aramidinan nang rugi idinagbalinak nga Kristiyano. Kat kita andak, naglawag nga may sak nga pudno nga Kristiyano, gapo ka dagiti adungan aramidak, kin gapo iti kinapakumbaba. Dayta iti kasla kun ko na dito'y. Daytoy met na isaw ditoy nga kunana nga ngem awan ti anyaman a patigda amang lapod iti tarigagay ti lasag ket nga sauen nga awan patigda gitoy gayem dagitoy nga aramid ket saan nga nasayaat kayat ti Dios nga makipagragsak kakumaken kuana kayat na nga makisinged kakumaken kuana ket no makipagnakaken kuana agbalinto nga naragsak ken napnon kaipapanan iti biagbo. Tapnagbalin nga natarnaw ka na dalos iti danom, masapul nga mabalbaliwan iti pinakapuso na, ti pagtauda na daytoy. Kat kasamit ka na tayo gayayam, masapul nga adamang sukat iti puso tayo. No saan kat agtalina ito nga narugit dagiti aramid tayo. Mabalin nga makaaramid tayo ka dagiti paganurutan, tapno kunain tayo nga agbibiyag tayo nga nalintag. Ngam dagito'y nga paganarutan kat limmasin tula ang dagiti tarigagay tayo. Dagiti banbanag nga kayat tayong aramidin kat rugitan nang tula ang tipanagtumpal tayo ka dagito'y nga pagalagadan. Iso nga kunain tayo manin, nga masapul nga adda mabalbaliwan iti kaunggan tayo. Basan tayo man ti kunana iti may kadopulo nga bersikulo. Nunatay kayon ana ikanunong ken Kristo, iti may papan ka dagiti na ilubungan a sursuro. Apay-apay akaslag bibiyag kayo, babaen ti lubong, ngagtulnog kayo kadagiti alalagaden. Idi nga natay tayo gapo kadagiti basbasol tayo. Kat iti saan nga panakakugit gapo iti managbasol nga kinatao tayo. Ti Diyos kat pinagbiag na tayo babaen ken Kristo. pinakawan na dagiti basbasol tayo. Inikat na dagiti na isurat nga pagalagadan ken lilinted nga maibusor kada tayo. Ket inlan sana sa Jekros. Ket gaputa inabak na dagiti bilag ken panakabalin. Nagparang isuna iti dayag na. Babaen iti panakatay na ken panagungar na. Idi nga nabautisaran tayo ken Kristo. Ti managbasol nga napalabas tayo ket nawaswas da amin gayem. Ti puso tayo ket pinunno ni Kristo. Napakawan dagiti basbasol tayo. Ket biyayo babaen ken kuana. Gapu iti daytoy ket san tayon nga agaramid kadagiti na imbag. San nga gapu kadagiti linlinteg wenno paganurutan. Ngem itaket agaramid tayon kadagiti nasayaat nga banbanag. Gapu ta ni Kristo ket addan nga agtataeng kada tayo. Naimbag tayo nga namati. San nga gapu ta kasapulan? Ngem naimbag tayo gapu ta daytoy iti tarigagay tayo. Gapu ta ti puso tayo ket kukuan ni Kristo. Ket kunaen tayo manen gayem. Nga dagiti linlinteg ken paganurutan ket san na tayo nga pagbalinin nga nalinlinteg ken as-asidag iti Apo. Ngem babaen iti baro nga puso ken ayat ni Apo tayo nga Jesus iti biag tayo. Ket siraragsak nga makapagserbi tayo iti Dios. Iti panakaammo tayo nga nabalbaliwan tayon iti kaunggan tayo. Tap magbalbaliw tayo met iti makinruar nga kinatao tayo.
Maming sanday ti biag kabailan, nariribok ken naliday. Amin nga panggen, awanen sirsirbida, awan gagayem ken, awan umasitgan. Diyak kabailan, makibakan ngagmaymaysa, tan nagkapuyen tuirit na. Diyakon kaya nga sulbaren problema. Diyakon amot aramide. Apo Jesus, tulungan ng ma. Dalan mo, di nagkatbaybayan, tapno panlubo, mabailan. Apo Jesus, sikat ka sa pula. Daita ayat mo, Apo, isot mang mangtetip. Iti puso ngagsagsagaba. Dagit isa sa isot mang mangted nam nama. Tuy nalupoy nga kararwa. Apo Jesus, tulungan ng umahan. Dalan mo, di nagkatbaybayan, tapno suliso, mabailan. Apo Jesus, sikat ka sa pula. Darling.